Nyt olemme pääsiäisjuhlille tulleet, niin myöskin se, mitä on sydämelläni, liittyy hyvin läheisesti pääsiäisen keskeisimpiin asioihin. Sehän ei ole niin, että tämä olisi vain joku juhla, jota me juhlimme ja joka sitten herkistää meidän mieliämme kaikella tavalla semmoiseen juhlatuntumaan, vaan pääsiäinen, sen pitäisi olla todellinen kokemusperäinen käyttövara meidän elämässämme ihan samalla lailla, kun sanotaan, että joulun tulisi olla aina meidän sydämessämme ympäri vuoden, niin minä uskaltin sanoa, että vielä suuremmalla syyllä pääsiäisen pitäisi saada vaikuttaa ja elää meidän sydämessämme. Ja tänään lukisin apostoli Johanneksen ajatuksia tähän alkuun tästä pääsiäisestä, ja otamme kuin lähtökohdaksemme ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeet 9-13 Jeesuksen nimessä. Siis ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, 9-13.
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Aamen. Rukoillaanpahan vielä, että päästäisiin oikealle aaltopituudelle tässä sisäisen ihmisen puolesta. Oi rakas Jeesus, oikein pyydämme tänä hetkenä, että meidän sisäisen elämän virittäisit taivaallisille kanaville niin, että saisimme kuulla, Herra, sinun ääntäsi sydämen korvin, Herra, tänä päivähetkenä. Armahda minuakin, Jeesus, kallis. Kiitos, Jeesus, että kun sinä valtaat ihmisen, sinä voit hänen kauttaan myös puhua. Ja sitä pyydän, että tämäkin raamattutunti saisi olla elämäksi. Saisi olla virvoittamassa, nostamassa, luomassa uutta elämää. Ylistys ja kiitos, Jeesus, sinun nimellesi. Saamme odottaa sitä, mitä sinä teet, Herra, ja luottaa vain siihen, mitä sinä saat aikaiseksi. Kiitos, ettei liha mitään voi. Henki on se, joka eläväksi tekee. Siksi me oikein pyydämme, rakas Jeesus, laske pyhä henkesi voima, Herra, tähän kokoustilanteeseen. Anna Jumala sinun henkesi laskeutua, Herra, tämä yleisön ylle väkevällä tavallasi, Herra. Juuri tänä hetkenä, Jeesus kallis, niin että saat oikein tempastua meidät taivaallisiin. Kiitos ja ylistys, Jeesus, sinulle. Hallelujaa, me palvomme ja ylistämme sinua. Kiitämme sinua, Jeesus. Amen. Lyhyesti ottaen, Johannes tässä edellä lukemassamme puhui kahdesta asiasta, jotka liittyvät pääsiäiseen ja joilla on todellinen, konkreettinen vaikutus ihmisen elämässä. Toisaalta tässä puhutaan siitä, että siinä on Jumalan rakkaus, että hän rakasti meitä, siis Jumala, ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Pitkä perjantai, jonka eilen vietimme, on syntien sovituksen sanoman päivä. Ja se on myöskin päivä, jolloin nämä synnit todellisesti sovitettiin lähes 2000 vuotta sitten. Ja minä uskallan sanoa näin, että mikään juurikaan ei ole sen järisyttävämpi kokemus ihmisen elämässä kuin että hän todellisesti saa syntinsä anteeksi ja pääsee sovituksen sisäpuolelle. Tuolla Venäjällä on ollut, aina kun olen siellä aika paljon rampannut viime aikoina, niin semmoinen hyvä kuva, minkä minä olen huomannut, ne ymmärtää hyvin, että kun minä olen tuonut esiin, että Jeesus on suorittanut sovituksen, mutta se ei ole voimassa ennen kuin astuu rajan yli. Ja näin se on, että kun minäkin Vaalimaalta, no sieltä harvemmin, mutta Nuijamaalta astun tai Wärtsilästä, niin minä voin melkein senttimetrilleen sanoa, milloin Venäjän lait astuu voimaan ja milloin Suomen lait menettävät täysin merkityksensä. Ja näin se on. On olemassa senttimetrilleen sellainen viiva, jossa se tuomion alainen olotila jää taakse ja Jumalan valtakunnan lainalaisuudet astuu voimaan. Ihminen tulee sisälle sovituksen valtakuntaan. Kiitos Herralle. Ja se on siunattu asia, kun saa vaeltaa siinä olotilassa, että synnit ovat sovitetut. Silloin voi laulaa sitä laulua, joka meidän laulukirjoissa on 272, että kun synti ei sydäntä paina, niin laulamme hallelujaa. Näin se on. Ja minä olen huomannutkin, että sitä laulua ei pysty visertämään sellaiset, jotka synti painaa tuolla tunnolla, se jää vähän likilaskoiseksi se laulu. Mutta siellä, missä on elävä tuntemus ja kokemus Jumalalta, että minä elän syntini sovitettuina Kristuksen kautta, niin siellä myöskin on sitten sen mukainen olotila. Mutta se on niin, että tämä asia olisi jäänyt puolentekoiseksi silti, jos ei olisi myöskin pääsiäisen aamua. Jos ei myöskin olisi sitä, että Kristus nousi ylös kuolleista. Sillä jos ei näin olisi, niin Paavo ei voisi laulaa, että hän elää syömessäin. Sillä kuollut ei voi elää missään. Hän elää syömessäin. Kiitos Herralle. Ja niin se on tämä toinen puoli, mitä Johannes sanoo, että siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus myöskin. Että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Ja tämän raamattotunnin voisikin otsakoida kahdella sanalla, sovitus ja elämä. Ne nimittäin niin sidoksissa kuin ne toisiinsa onkin, niin kuitenkin ovat vähän kaksi eri asiaakin. Ja ihmisen täytyisi päästä sisäpuolelle näihin molempiin, niin sovitukseen kuin todelliseen elämään Kristuksessa. Kun Raamattu puhuu elämästä, ja etenkin Uusi testamentti, kun se siitä puhuu, niin ei se puhu siitä, niin kuin joku on saattanut käsittää tästäkin Raamatun kohdasta, että me eläisimme hänen kauttansa, että se on tämän luonnollisen elämän elämää ja vastakohtaa siitä, että me nyt sitten kuole ja ettei meidän nimemme ole seuraava sunnuntai lehdessä siinä, missä niitä ristejä on, että kuollut Rahkosen Pauli. Sitä tämä ei tarkoita, vaan tämä tarkoittaa kokonaan yliluonnollista taivaselämää, ja jota Jumalasta oikein virtaa ihmiseen, niin että ihminen voi elää sellaista elämää, joka ei ole ollenkaan täältä alhaalta edes lähtöisin, vaan joka vuotaa taivaasta meidän sieluihimme ja meidän elämäämme. Ja jostain syystä minä olen kokenut hyvin syvästi tällä kertaa puhua tästä asiasta. Sillä minä luulisin näin, että me elämme siinä ajassa tässä Suomen niemellä. Kun katselee kristillistä kenttää, ja ei minun ainakaan tarvitse katsoa kuin omaa seurakuntaanikin, niin totuus on se, että elämää saisi olla paljon enemmän. Ja ei minun tarvitse katsoa saarnaajana edes sinne seurakuntaan asti,
Lähempääkin löytyy vielä elämän tarvetta. Pikkusen tuonne päin kurkkaa, niin heti totee, että elämää voisi olla vielä enemmän. Ja se olisi syvästi tarpeellinen. Se on semmoinen ihana asia, jolloin seurakunnan ja yksilön kohdalla oikein elämä puhkee kukkaan. Jotka ovat nähneet herätyksien aikoja, niin ne tietävät, mitä se on. Kun elämä virtailee oikein väkevästi kuin kevät puro ja kuka puhkeaa kukkimaa ja kaikki on niin elävää niin kuin kesäkuun alkuhetkinä, kun tuollainen taivaallinen vihreys koittaa ja muuta. Me tarvitsemme syvästi tuota elämää. Ja minä toivon, että näiden juhlien aikaan, ja olen jossain määrin, että nyt liikaa sanoisi, rukoillut sitäkin sekä omalle kohdallani että seurakuntani kohdalle, jossa palvelen, että muidenkin, että voi jos Jumala vielä pääsisi ilmestymään, niin että elämä pääsisi virtailemaan. Me näemme, että kaikennäköistä semmoista sitten, kun elämä tyrehtyy, niin se on totuus, että sitten alkaa kaiken maailman konstit, jolla koetetaan asioita saada eteenpäin. Ja toisaalta minä olen senkin huomannut, että ihminen, jonka sydämessä elämää ole, vaikka sille kuinka selität jopa Raamatusta, että mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on raamatullista ja mikä epäraamatullista, niin se on kuin nauta sen edessä, jos se elämää ole. Ei se mitään sitä, se ei vastaanota sitä, eikä pysty sitä lähteä noudattamaan, muuta kuin korkeintaan ulkokohtaisesti. Ja minä luulen, että meidän toiminnassa niin päästäisi paljon vähemmällä, ei tarvitsisi niin hirveästi olla joka taholla sitä puolta, aina on vähän niin kuin, joskus minusta tuntuu, että me joudutaan tässä luopumuksen ajassa olemaan niin kuin se hollantilainen kaveri, kun patoon tuli reikä, niin tukkimassa niitä reikiä, tuossakin on reikä ja peukalo sinne, ja sitten yhtäkkiä puhkee tuolla reikä ja taas peukalo, ja kohta on niin, että on varpaat ja peukalot ja sormet kaikki jossain reijässä. Mutta jos olisi elämää, niin paljon vähemmän täytyisi puuttua mihinkään asioihin. Ja me kerta kaikkiaan saisimme niin kuin vaan katsella, että tämähän menee mukavasti tämä homma, ja vaan aina karsia vähän sieltä ja täältä, näin minä ymmärtäisin ja olen ollut näkemässä, että milloin sellainen elämänvirtojen aika on, niin se tempaa heikommatkin mukaansa silloin oikeaan suuntaan. Kiitos Jumalalle. Ja minä oikein sydämestäni edelleenkin sanon sen, että voi jospa nämä juhlat olisivat sen oikein, että elämä voittaisi, sellainen kokous olisi tässä ja kokoukset, joka muuten aina niin kuin eräs veli sanoi hyvin sattuvasti, että yhtä hyvin sen voisi sanoa näinkin päin, vanha elämä kuolee kokoukset. Jos ei ole, että vanha elämä kuolee kokous, samalla niin ei voi pitää myöskään uusi elämä voittaa kokousta. Näin, tämä on pääsiäisen sanoma nimenomaan. Ensin kuollaan ja sitten noustaan elämään. Se on se, miten Kristuskin eli. Ja meidän pitäisi olla Kristuksen seuraajia. Ensin kuolla ja sitten nousta elämään. Kiitos Herralle. No, nyt Paavali myöskin puhuu tästä samasta asiasta, että kahden tai kolmen todistajan nojalla kaikki asiat tulisi vahvistetuksi. Hänkin tekee tässä evankeliumin ihan perusasiassa sellaisen jaon, että on erikseen sovituksen asia ja erikseen elämä. Roomalaiskirje 5. luku 10. jae puhuu tästä. Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Siis sovitus tuli Jeesuksen kuoleman kautta. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. On siis erikseen, että me Kristuksen kuoleman kautta olemme sovitetut. Minä uskon, että täällä on tavaton määrä tänään niitä sovitettuja, jotka voivat sanoa ihan vapaasta sydämestä, että halleluja, minun sydämessäni on varmuus, Minun syntini on sovitetut. Ja jos ei niin ole, niin ei ole ihminen edes taivaaseen matkallakaan. Sillä taivaan ovi sulkeutuu siellä, missä ei sovitus ole ihmisen kohdalla voimassa. Mutta meidän täytyy sanoa näin, minä luulen, ja en vain luule, vaan tiedän, että tämä toinen puoli, jossa sanotaan, paljon ennemmin me nyt pelastumme hänen elämänsä kautta, niin sijaa olisi tälle asialle vielä monessa sydämessä, paljon useammassa sydämessä, nyt kun sovituksen puute on siis pienempi, uskoisin tämän kokousjoukon keskellä. Jos menemme tuonne maailmaan, niin molempien puute on tietysti yhtä suuri kuin ei kumpaakaan. Mutta luulisin, että koska sovitusta ei voi saada tipottain, se joko on tai ei. Mutta ja tietysti elämäkin on niin, että iankaikkinen elämä meillä on tai ei, mutta sen voima voi olla kovin erilainen meidän sieluissamme. Ja siksi tänään haluaisin tähän puoleen vähän kajota. Voidaan myöskin sanoa, että uudesti syntymiseen jo tarvitaan molemmat. Ja on tärkeää, mihin asti me johdamme ihmisiä. Jotkut johtavat ihmisiä vain kastemaljan äärelle. Ja siinä ei tapahdu vielä mitään, minä voin sanoa heti. Muuta kuin, että saa nimen paperiin ja senkin tekee pappi. Sen nimen nimittäin kirjoittaa. Kastemaljan ääressä ei tapahdu mitään, voit olla vakuuttunut. Ihmiset täytyy tuoda sinne ensiksi, missä sovitus tapahtuu. Jeesuksen ristin juurelle. Ja niinpä, kun luemme esimerkiksi Paavalin kirjettä roomalaisille, joka on muuten erinomainen esitys evankeliumista, paras minun mielestäni, mitä on koskaan kirjoitettu, selkeä teologia, voisiko sanoa, sieltä kimmeltää, niin me näemme, että kun Paavali alkaa tuoda evankeliumia esiin, hän siellä ensimmäisessä luvussa puhuu siitä, että jo luomakunta todistaa niin voimallisesti jokaiselle ihmiselle, että ihminen tulee vastuulliseksi Jumalan edessä jo siitä, mitä hän näkee ympärillään, jos hän ei palvele elävää Jumalaa. Siis jo se, mitä luonto puhuu, se puhuu siinä suuruusluokassa, että ihminen on jo tullut silloin vastuulliseksi. Joku sanoi, entäs ne, jotka ei ikinä kuulu evankeliumia? Paavali juuri sanoo tässä selvästi, että ei tarvikkaan olla kuullut evankeliumia, riittää, että on nähnyt tämän luomakunnan, niin on jo vastuussa siitä, mitenkä on suhtautunut Jumalaan elämässänsä. Ja kunhan siitä lähtee, että tulee tällainen ymmärrys siitä, että olen erossa Jumalasta, niin sitten hän toisessa luvussa alkaa puhua, tämä vaatisi oikeastaan kokonaisen kirjan kirjoittaa, että pystyisi tämän oikein juuria myöten tuomaan esiin. Mutta hän alkaa puhua siitä, että etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Ja sitten puhuu katumattomuudellasi ja sydämen kovuudella kartuttaa itselleen sitten tuomiota niskoillensa. On siis seuraava askel. Kun on ymmärtänyt, että on erossa Jumalasta, niin aletaan puhua parannuksesta ja katumuksesta, eli tarpeesta saada syntinsä anteeksi ja tulla synnin voittajaksi. Ja sitten kolmas luku alkaa puhua, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehnyt, kaikki kuuluvat tähän joukkoon. Ja sitten sanotaan ne ihanat sanat, että vaikka kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vaille, on heillä mahdollisuus, että he saavat lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesuksen vereen. Se on ihmeellinen asia ollut nähdä, kun katuvia ihmisiä tulee alttarille tai mihin he tulevatkin, heitä on johdettu ristin juurelle. Heille neuvotaan siinä, näkee, että ihminen on tosissaan, hän katuu syntejänsä, hän haluaa saada syntinsä anteeksi, hän haluaa tulla Kristuksen omaksi, hän haluaa tulla oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa sovintoon, niin ei ole suurtakaan vaivaa, minä olen huomannut, osoittaa sille ihmiselle Jeesuksen ristiä ja julistaa, että Jeesuksen nimen ja veren kautta sinun syntisi on anteeksi annettu, halleluja. Ja aina näkee, että Jumala henki toimii, milloin oikealla sydämenlaadulla on vaan siihen tultu. Aina se ihminen pääsee myöskin kokemaan, että tässä jotain aukesi väkevästi. Sai uskon kautta hänen vereensä, sai lahja vanhurskauden, sai sovituksen, sai valtavan aarteen, voi sanoa. Raamattu sanoo, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ihminen on päässyt Jumalan näkövinkkelistä täydelliseksi silloin, kun hän saa lahja vanhurskauden. Siihen ei Jumalan näkövinkkelistä lisätä mitään. Eikä vähennetä. Jumala panee sovituksen brillit silmillensä ja katselee vaikka tätä Tyynijälän penttiäkin niin, että kato, siellä näkyy Jeesuksen sovitustyö. Täydellinen. Halleluja. Ja sama tänne päin. Kiitos Jumalalle. Ja sama jokaiseen suuntaan, missä ollaan tultu oikeaan paikkaan oikealla mielellä. On tultu parannuksen ja katumuksen mielellä ristin juurelle ja haluttu saada ja uskottu karitsan veressä synnit anteeksi. Niin silloin ihminen, sellainenkin ihminen, joka, jossa on vielä paljon pyhittämistä, siinä sanotaan, että ne, jotka pyhitetään, niin ne jo on täydellisiä Jumalan silmissä. Mutta pyhittämistä vielä saattaa olla paljonkin. Ja tämä on pohja elämälle. Jos ei ensin ole tällä pohjalla, elämä ei voi ilmestyä. Niin kauan kuin ihminen ponnistelee siinä, että hän yrittää ansaita jotain Jumalalle, niin hän ei pääse sisään todelliseen elämään. Minä voin vakuuttaa sen. Se on aina sitä lihan tekoa, sit vaan ihmisen omia ponnistuksia parhaimmillaankin, jotka sitten Jumalan tulisilmien alla eivät kestä koetusta, eikä se ole todellista, se ei ole sitä elämää, jota Jumala taivaasta antaa. Ja minä oikein, jos täällä tänään sattuu olemaan joku, joka ei lepää sovituksen pohjalla elämässänsä, joka et tiedä, että varmasti on minun syntini anteeksi, kuulet, näillä juhlilla on väkevä tilaisuus päästä täyteen armoon ja sovitukseen sisälle. Kiitos Herralle. Ja minä uskon, siellä sanotaankin, että oikein ilohuudot kajahtelevat pelastettujen majoista. Kyllä se aina jonkun väkevän tekee. Minä olen nähnyt, kun ihminen pääsee sisälle sovituksen puolelle. Kiitos Herralle. Ja matkaallakin kun olemme, niin joskus me lankeamme sitten siihen, että kun meissä on paljon sitä pyhitettävää, niin me unohdamme sen, että kyllä sovitus siihen asiaan riittävä on, että Jumala näkee meidät edelleenkin sen sovituksen valossa, eikä hänellä ole syytettä meitä vastaan niin kauan kuin vaellamme Jeesuksen veren puhdistuksessa ja olemme tuoreessa armossa ja anteeksi antamuksessa. No nyt, kun jatkamme, kysymme, että riittääkö se, että ihminen on sovitettu. No kyllä se tiettyyn mittaan asti riittääkin. Mutta kun tämä vanhurskauttaminen ja sovitus, sehän on toisella nimellä syyttömäksi julistaminen. Niin olisi ikävä nähdä syyttämäksi julistettuja vainajia. Ja niitä me olemme usein. Syyttömäksi julistettuja raatoja, suomeksi sanottuna. Silloin kun elämä ei vaikuta. Se on syyttömäksi julistettu vainaja, jos se on sovitettu, mutta siinä ei ole elämää vielä. Jeesus oli syytön vainaja lauantai-päivänä. Hän makaa saudassa. Hän ei ollut elossa. Hän oli kuitenkin syytön täysin. Monet uskovat elävät tätä välitilaa, että he ovat syyttömiä vainajia, koska elämä ei pääse vaikuttamaan. Ja kyllä minun murheella täytyy sanoa, että itsenikin löydän siitä joukosta liian usein. Jo, voi, kun Jumala armahtaisi. Ja tämä näkyy uskovien elämässä kahdella tavalla, minä olen huomannut tämä jos on syytön vainaja kysymyksen, välillä on syyllinenkin vainaja sitten, että sekin on vielä erikseen. Mutta olen pannut merkille, että kun tuo elämä rupeaa katoamaan, toiset lähtevät toiseen suuntaan silloin ja toiset toiseen. Eräät lähtevät siihen suuntaukseen elämässänsä, että kun elämä ei ole, niin he alkavat puhua näin, että jos kuitenkin saarnat sisältävät selkeän kuvan siitä, minkälainen uskova elämän pitäisi olla, niin ne alkavat sanoa, että menihän laki henkiseksi. Ja ei tällaista jaksa kuunnella. Ja tämä vetää kireen pipon päähän. Tulee eräs veli kirjoitti minusta oikein hyvin eräässä lehdessä, että justiin tästä suuntauksesta pipo voi mennä niin löysälle, että hupsahtaa silmille. Ja on mennytkin hyvin monella. Ei se, kuulkaa ystävät, sekään linja elämää tuo, että löystää Jumalan sanan esittämistä opetuksista, niin kuin jatkuvasti antaa peräksi sitä myöten, kun lihan teot lisääntyy. On vaan semmoinen niin kuin melkein niin kuin jatkosodalla kannaksen perääntyminen, että aina vaan tullaan taaksepäin ja vihollinen painaa eteenpäin eikä mitään voi. Sillä tielle kun lähtee, kuulkaa, niin ei tule koskaan edes ihantalan talin tätä rintamaa, vaan kyllä se vihollinen vetää Turkuun asti sitten saman tien. Eli vallottaa koko elämän, jos tuolle löystöporu periaatteelle elämässänsä lähtee. Ja kun Pyhä Henki muuten ei puolusta kuin yksiä rajoja, nimittäin Jumalan sanan rajoja, niin ei kompromissikaan auta. Me voimme ajatella, että me teemme muutaman sopivan kompromissin ja pysäytämme tämän löystämisen tähän kohtaan, mihin me ajattelemme, että sen voisi pysäyttää. Mutta jos ei se ole siinä kohdassa, mistä Raamattu puhuu, niin sitä linjaa ei voi pitää, koska Pyhä Henki ei puolusta sitä kompromissirajaa. Vaan Pyhä Henki puolustaa vain sitä kohtaa, minkä Raamattu ilmoittaa. Ja sen tähden me emme voi lähteä tälle tielle. Siis ne, joilta elämä on loppunut, saattavat eksyä tälle tielle, että he alkavat sallia omaan elämäänsä ja seurakunnan elämään puhuu sitä vastaan. Mutta sitten on toinenkin mahdollisuus, joka oli jo tuttua Jeesuksen aikana, oli nämä fariseukset nimittäin. Olin tässä eräällä ulkomaan paikkakunnalla, jääköön tarkemmat osoitteet ilmoittamatta, ja olin siellä erään seurakunnan vieraana. Ja minä hämmästyin syvästi näkemääni. Minusta siellä tuntui, että elämä oli jotenkin kadoksissa. Mutta tiukkuudessa, niin minä sanoin, että tämä baptistilähetyskin oli kerta kaikkiaan oikein semmoinen liberaalien joukko. Tuokin Lampinen olisi potkastu sieltä heti pois. Tuommoisena umpiliberaalina tyyppinä, joka kaikenlaista maailmallisuutta suosii. Joo, näin olisi siinä seurakunnassa ollut. Ja kuitenkin, kun alkoi seurata sitä tilannetta, mikä siellä oli, huomasi, että nämä seurakunnan jäsenet, kun heihin paremmin tutustui ja heidän elämäänsä, huomasi, että silti heiltä sisäinen elämä, voi sanoa, melkein puuttu kokonaan. Ja se oli vain opittuja tapoja, jotka siinä seurakunnassa oli vedetty viiva tiettyihin kohtiin, esimerkiksi rukouskokous. Se oli hyvin tarkka. Ensin piti, mitenkään muuten sitä ei siis voinut tehdä, niin joku luki sanaa ja siitä puhui noin 5 minuuttia. Ja se ei saanut käsitellä mitään muuta aihetta kuin rukousta. Sitten sen jälkeen kaikki kontalleen noin 10 minuutiksi-varttitunniksi. Ja jokaisen tuli huutaa niin paljon kuin ikinä jaksoivat, joko kielillä tai sen kansan kielellä, mieluummin kielillä. Sitten sen jälkeen se, joka oli lukenut sen sanan, niin hän rukoili selväkielisesti siinä lyhyen rukouksen. No jos tälle henkilölle sattui tulemaan profeetia, niin sitä ei missään tapauksessa saanut tuoda siinä välissä julki, vaan piti odottaa kokouksen loppuun ja kysyä piispalta lupa, että saisiko sen profeetian tuoda esiin. Ja se kangisti kaiken se hyvin tarkkaan. Naiset kyllä kulki hyvin tarkkaan, enkä minä siis puolusta yhtään tällaista koristelua ja meikkaamista. Päinvastoin Raamattu sanoi, että älköön ulkonainen olko tämä kaunistus ja älköön kultien ripustelemisia ja tämmöisiä. Mutta se oli sinänsä vaan huvittavaa, että kun se oli sitten viimeisen päälle tiukalle viritettyä, niin turkit oli kuitenkin sitä luokkaa, että täällä ei monta löydy, joka pystyy semmoiset ostamaan. Ja hiussolet, niin olisitte vaan nähnyt. Niin se näki, että se oli vinoutunut. Elämä oli kaikonnut. Minun tuli täsmälleen mieleen, kun minä 3 vuotta asuin Jerusalemissa, vielä Mea Shearimin ortodoksi juutalaiset. He oli täsmälleen samalla tavalla, joka ikinen pilkuviiltokin päivän mittaan, niin se oli tarkoin säädelty, mitä silloin sai tehdä tai ei saanut tehdä. Mutta elämää ei ollut. Minä varoitan tästäkin tiestä, ystävä. Ettei lähdettäisi myöskään rakentamaan sen kaltaista uskoelämää. Sillä pääsiäinen julistaa meille 2 asiasta, sovituksesta ja elämästä. Ja nyt kajoan takaisin tänne elämän puolelle. Paavali rupeaa siellä roomalaiskirjeessä sitten 6. luvussa oikein erittäin puhumaan tästä elämästä. Ja hän sanoo esimerkiksi roomalaiskirjeen 6:4, että kastettujen pitää uudessa elämässä vaeltaman. Ja se siis on jotain uutta elämää. Ja nyt sitten, jos sovitus saatiin parannuksen ja uskon kautta, minkä kautta elämä sitten tulee meihin? Millä lailla voimme tulla osalliseksi elämästä? Ensiksikin meidän tulee olla tällä sovituksen pohjalla. Synnit anteeksi saatuna ja sovitettuna. Mutta täällä sanotaan myöskin näin, roomalaisten 6:15-16. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armon alla, pois se. Edellä Paavali sanoi, että synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armon alla. Tämäkin on semmoinen jotenkin, miten on käsitetty ihan väärin tämä asia. Ihmiset ajattelee, että jos ihminen on armon alla, niin Jumala katselee näin ja se saa elää kaiken näköisessä synninvapaudessa. Mutta jos se on lainalla, niin sen täytyy pysyä synnistä irti. Ihan karkeasti ottaen näin moni opettaa. Jos se oikein tiukalle vedetään, niin näin se on, eikä niin. Mutta nyt Paavali opettaa päinvastoin. Ne, jotka on armon alla, eivät elä synnissä. Mutta ne, jotka on lainalla, niin ne siinä elävät. Ja nyt tämä synnin voittaminen armon avulla voi tapahtua vaan sen kautta, että meissä on elämää. Ja tuo elämä, mikä on taivaasta, se voittaa synnin vallan. Ei meidän omat ponnistukset eikä mitkään. Jeesus sanoi, että ei liha mitään hyödytä. Henki on se, joka eläväksi tekee. Se on se elämä. Ja nyt sanotaan tässä roomalaisten 6:16, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette. jota te tottelette joko synninpalvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Siis antautuminen on se, jonka kautta elämä tulee. Usko ja parannus johtaa sovitukseen, mutta antautuminen johtaa, mitä syvempi antautuminen, sen väkevämmin elämänvoimat voivat ihmisessä vaikuttaa. Voitte väittää vastaan, mutta näin Paavali tässä kuitenkin sanoo. Ja silloin, mutta antautumisessakin on muistettava se, jonka Paavali sanoo 7. luvun lopussa. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Siis hän ei saa lihaansa tottelemaan missään tapauksessa Jumalaa, mutta koska hän on uudesti syntynyt, hänellä on uusi elämä. Se uusi elämä palvelee Herraa ja hän saa antautua sellaisena kuin on Herralle. Ja siinä on se syvä salaisuus, minkä monien kohdalla on nähnyt, että se menee vikaan. Ihminen alkaa uskossa oltuaan ponnistelemaan, eikä uskalla antautua Herralle sellaisena kuin on, ja luottaa siihen, että elämän voima voittavat, kiitos Herralle. Se kuitenkin näin on. Kiitos Jumalalle. Sitten Paavali sanoikin riemullisesti, elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja hän viittaa 8 ja 9. Te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumala henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kysymyksessä on siis Kristuksen henki, joka uudesti syntymisessä asuu ihmisen sydämessä. Se tuo tuon elämän ylösnousemuksen kautta, niin kuin jae 11 sanoo. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. On siis kysymys siitä, että ihminen antautuu sellaisena kuin hän on, mutta koko sydämisesti Jeesukselle kuuliaisuuteen, tottelemaan Herraa, Herran tielle, Jumalan tahtoon, tehdäksensä elämässä Jumalan tahdon. Minua on lukuisat kerrat ne Raamatun kohdat oikein pysähdyttänyt, kun Paavali sanoi tässä roomalaisista jopa näin, ei kukaan meistä elä itsellemme, vaan Herralle. Jos minä nyt pyytäisin nousemaan ne, jotka voivat ehdottomasti sanoa, että minä en elä itselleni, minä elän vain Herralle, niin minusta vähän tuntuu, että ihan kaikki nousisi seisomaan. Ja kuitenkin roomalaiskirje näin sanoo. Roomassa oli näin väkevästi asiat. Kuule, tänä päivänä kun olemme tähän kokoontuneet, Jumala armahtakoon, että me saisimme sellaisen sydämen antautumisen, saisimme tulla Herran luokse murtuneen sydämin, että Jeesus rakas, sä tiedät, että elämä on kuivunut minussa. Herra kallis, minä tahdon elää en itselleni vaan sinulle. Minä, Herra, haluan tulla sinun luoksesi sellaisena kuin olen. Niin kuin sovituksenkin paikalle täytyy tulla sellaisena kuin on. Myöskin sinne Jeesuksen avoimen haudan luokse, missä ylösnousemusvoima alkaa jylläämään. Sinne on tultava sellaisena kuin on. Mutta siellä saa kokea väkevän voiman, hallelujaa. Ja siksi Paavali sanoikin, että tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Aamen.